Nyt mulla on ilo toivottaa tervetulleeksi illan vieras monien seikkailujen saattelemana Hämeenlinnaan kasvatustieteen professori filosofi Veli-Matti Värri. Käytetään tätä juna-episodia nyt hyvänä alkuna tähän, koska sun kirjassahan sä haastat tämän ajatuksen, että mitä tapahtuu ihmiselle, joka pistää, mitä ihmiskunnalle tai ihmisille tapahtuu, jos se pistää ykköstoiveensa tämmöiseen teknologiseen kehitykseen.
Siitäkö lähdetään? No mä olen kyllä ihan VR:n kannattaja, julkisen liikenteen kannattaja, vaikka kotona jotenkin dieselautolla. Harmillinen takaisku tänään, mutta sä varmaan haet vähän isompaa kuvaa. Siis lähtökohtana tänään varmaan on tämä mun kirjani Kasvatus ekokriisin aikakaudella. Kysymys ekokriisistä. Ja meidän maailmankuvammehan perustuu vahvasti siihen uskomukseen, että teknologia pelastaa, teknologia ratkaisee. Ja sillä taas on pitkät juuret. Voidaan mennä ihan tuonne pitkälle filosofian ja tieteiden historiaan. Tänään ei välttämättä mennä uudelle ajalle saakka, mutta sehän taas perustuu siis siihen vilpittömään ihmiskunnan tahtoon, että voitaisiin ratkaista erinäisiä viheliäisiä kysymyksiä ja ongelmia. Voidaan poistaa tarttuvia tauteja, vitsauksia, saada talous kasvuun, saada hyvinvointia jaettavaa. Teknologia on monessa suhteessa ollut siunauksellista, mutta siis se, minkä takia asetan myös kysymyksen teknologisesta maailmankuvasta, jolla tarkoitan samaa kuin dualistinen maailmankuva, ihminen, luonnon herra, luonto, objekti, mieli ja ruumis erillisiä, sukupuolet vastakkaisi, mies, nainen, niin poispäin. Kauttaaltaan dualismi, se on meidän vallitseva maailmankuva. Ja se maailmankuva vahvasti perustuu siis tietynlaiseen teknologiseen maailman tulkintaan. Ja se on se, mitä mä tässä yritän ekokriisiä ajatellessani kysyä ja kyseenalaistaa, koska meillä on tietoa jo siitä, että me tällä hetkellä käytämme noin 3,5 maapalloa Suomessa, maailmanlaajuisesti 2 maapalloa, Amerikasta ehkä 5. Ja meillä on tietoa siitä, että tämä nykyinen elämänmuotomme on johtanut ehkä peruuttamattomaan kriisiin jo. Ja tällä hetkellä me ollaan asettu erilaisia matemaattisia tavoitteita. Esimerkiksi se, että pyritään 1,5 asteen rajaa maapallon ilmaston lämpenemisessä. Ja kaikessa tässä uskotaan teknologiaan, mikä on tietysti ihan välttämätön. Me tarvitaan monenlaista uutta luontoa, uusiutuvia luonnonvaroja, säästävää teknologiaa. Mutta ongelma on se, että tässä teknologiauskossamme me saatamme myös uskotella, että minkään muun ei tarvitse muuttua. Me voimme jatkaa tätä nykyistä elämänmuotoamme ja kulutustamme niin kuin ennenkin. Ja jos tämä kyseinen maailmankuva vielä sosialisaation kautta, mikä taas tarkoittaa sitä, kasvatus ja sosialisaatio. Sosialisaatio tarkoittaa sitä, että kaikissa yhteiskunnissa ja yhteisöissä pyritään varttuva sukupolvi, lapset ja nuoret, parhaalla mahdollisella tavalla juurruttamaan tähän meidän vallitsevaan yhteiskuntaamme, yhteisöömme ja maailmankuvaamme. Ja jos me ei missään vaiheessa kysytä, että onko se sosialisaatiossa itsessään jotain vikaa, jos se uusi tai pyrkii ylläpitämään sellaista maailmankuvaa, joka on kenties tuhoisa viime kädessä, niin se on se kysymys ja ongelma, jota mä lähdin ratkomaan tässä kirjassani ja samalla ruotimaan tätä teknologisen maailmankuvan niitä perusteita ja uskomuksia.
Siis tässä on, just juteltiin täälläkin ihmisten kanssa, kun odoteltiin, niin meillä on niin kuin yleinen tietämys, missä me mennään. Me tiedämme kriisin, me tiedetäänkö me kuinka syvä se on, mutta me tiedetään, että me ollaan ongelmissa. Ja sun kirjan koko läpileikkaava ihmetyksen aihe, kysymysaihe on, että miksi me emme kuitenkaan muuta elämäntapaa. Ja sä haet mielenkiintoisesti selityksiä hyvin monelta alalta. Sä puhut niin kuin oikeastaan koko siitä meidän elämismaailmaympäristöstä, jonka pitäisi muuttaa, jota tietysti kasvatus sitten uusintaa. Mutta sä meet jopa ihan niin pitkälle, että sä puhut niin kuin ikään kuin ihmisen sielusta, siis tarkoitan tätä psykoanalyyttistä otetta, että meillä on vääriä hedonistisia tämmöisiä mässäilytottumuksia, että meidän pitäisi myös ihmisinä muuttua toisenlaisiksi. Eli sä haet selitystä hyvin laajalta kentältä.
Joo, kyllä. Se on riski ja mahdollisuus samaan aikaan. Tätä voisi avata siitä näkökulmasta, että se on ihan totta, että olen pyrkinyt selvittämään yhteiskunnallisten ja kulttuuristen rakenteiden ja ihmisen, sanotaanko, psykodynaamisen olemuksen välistä suhdetta. Puhun halusta. Ja yksi tämän kirjan peruskysymys, että miten halua voitaisiin kultivoida tai jalostaa. Ja tämä voisi konkretisoitua, tämä iso kysymys, jos se lähdetään arvioimaan eri yhteiskuntien erilaisten, sanotaanko tämmöisten, käytän semmoista termiä, anteeksi vaan tulee tämmöisiä vähän tämmöisiä oppisanoja, mutta yritän avata, kulttuurisen merkityshorisontin kautta, joka tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Suomen historiassa on erilaisia aikakausia, jolloin on erilainen niin sanottu ajanhenki tai samaan aikaan erilaiset materiaaliset ehdot sille, miten ihminen rakentuu tai sitä kasvatetaan sosiaalistaan kansalaiseksi. Ja mä käytän tässä suuntaantavasti kolmea semmoista merkityshorisonttia. Tämä käsite tulee Charles Taylorin filosofiasta, semmoinen 90-vuotias kanadalainen filosofi. Puhun ensimmäisestä tasavallasta, toisesta tasavallasta ja kolmannesta tasavallasta, eli tästä globaalin kapitalismin ajasta. Ja nämä erilaiset merkityshorisontit on samalla tietynlaisia nautinnon säätelyn sfäärejä. Että ensimmäinen tasavalta tarkoittaa sitä, kun Suomea rakennettiin itsenäiseksi kansakunnaksi, valtioksi, ja siinä ajassa vallitsi tietynlaiset kristilliset perusarvot tai sitten työväestön puolella sosiaaliset arvot. Joka tapauksessa yliyksilliset objektiiviset uskotut arvot. Ja tämähän oli hyvin niukkaa säätyyhteiskunnan aikaa, hyvin predestinoitua aikaa ihmisen tulevaisuudelle. Ja tätä voisi myös, jos puhutaan ihmisen psykodynaamista olemuksesta ja halusta, joka taas mulla on määritelty tuossa hyvinkin seikkaperäisesti, siihen voidaan kohta ehkä mennä. Niin se oli tietynlaista tämmöistä nautinnon lykkäämisen tai nautinnon säätelyn aikaa, koska oli erittäin vähän, mistä nauttia siis materiaalisen mielessä. Oli vielä köyhyyttä ja puutetta ja ihmisen elinikä, elinodotekin saattoi olla hyvin lyhyt. Sitten se oli erittäin traaginen vaihe Suomen historiassa, sisällissota 1918 niin poispäin. Eikä ollut pitkä aika myöskään nälkävuosista. Hämeenlinnassakin tuossa puistossa on kivi, jossa lukee, että hän on haudattu yli 400 nälkään kuollutta. No sitten toisen maailmansodan jälkeen piti rakentaa yhteiskunnat uudelleen. Mä kutsun sitä merkityshorisonttia. Siinä merkityshorisontissa korostui tasa-arvoideologia. Ja siinä aikakaudessa pyrittiin jo hyvinvointivaltiota luodessa luomaan erilaisiin toimenpiteen, sosiaalipoliittisiin ja taloudellisiin toimenpiteen talouskasvua, yhteistä jaettavaa. Ja se alkoi olla semmoista nautinnon vapautumisen aikaa. Se nautinnon lykkäämistä päästiin nautinnon vapautumisen aikaan. Jo sanotaan 60-70-luvulla jopa ihan työväestö pystyi tekemään ensimmäisiä etelän matkoja, ainakin keihäsmatkoja, jos ei muita. Ja se on myös se aikakausi, jolloin luotiin niitä meille tällä hetkellä aika itsestäänselvinä pidetty instituutioita, kuten peruskouluja ja sit monia muita tämmöisiä tasa-arvoa edistäviä instituutioita luotiin. Sosiaalipoliittisia uudistuksia tehtiin ja muutenkin se oli semmoista emansipoitumisen aikaa ja samalla ja sitten seksuaalisen vapautumisen aikaa, nautinnon vapautumisen aikaa tietyllä tavalla. Ja se oli tietyllä tavalla myös tämän 60-luvun sosiaalipolitiikan, viittaa vaikka Pekka Kuusen teokseen, niin ihan tietoinen poliittinen ohjelma. Mutta nyt tässä globaalissa kapitalismissa tilanne on aika lailla toisenlainen. Tämmöinen kansallisvaltiohorisontti on tietysti globalisoitunut ja on monella tavalla tietysti tämä internet-aika ja nuorisokulttuurit ja kaupallisuuden läpitunkevuus, niin hyvässä kuin huonossakin mielessä. Tämäkin on semmoinen kaksiteräinen juttu, että mä olen itsekin koen olevani rock-sukupolvoja, joka koki esimerkiksi David Bowien ja monien muiden esimerkin hyvin vapauttavana. Ajatellaan vaikka moninaista mieskuvaa.
Siis jotain individuaation aikaa.
Joo, kyllä, juuri näin. Kyllä. Mutta nyt ollaan ihan uusissa ulottuvuuksissa kaikessa tämmöisessä niin kuin individuaatiossa, ja tämä on hyvin fragmentoitunutta aikaa, ja semmoiset, niin kuin voisi viittaa vaikka noin postmodernin teoreetikoihin, niin semmoiset isot kertomukset ei samalla tavalla enää kollektiivisesti elähdytä. Ja ajatellaan medioiden maailmaa, kuinka monenlaisia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja se tarjoaa, mutta samalla se on luonut tietysti monenlaisia haasteita ja paineita kasvatukselle, mutta sosialisaatio on siis muuttunut aika perustavalla tavalla verrattuna niin aikaisempiin aikoihin, ja myös tämä nautinnon säätelyn sfääri, se on tyystin toinen, se antaa semmoisen viestin vauvasta vaariin, että nautin välittömästi.
Joo, siinä on tässä käytät termiä psykokapitalismi myös. Kyllä. Siellä. Eli onko tässä kysymys jotenkin myös siitä, että tällainen meidän nykyinen kulutustottumusten lisäämiseen perustuva yhteiskunta ja tällainen jatkuvan talouskasvun ideaali, usko teknologiseen kehitykseen, sen siunauksellisuuteen. Eli kaikki nämä yhdessä, kun ajatellaan sitä merkityshorisonttia, niin ikään kuin tämä psykososialismi, sanoisi, mä tulkitsen tämän oikein tai väärin, mutta ikään kuin meidän tämä psyykkinen halu, sisäinen tarve, halu, nautinto, tämmöinen hedoninen nautinto, pyritään ottamaan nyt tämän jatkuvan talouskasvun käyttöön ja palvelukseen, ja se on tuhoisa tie. Näin ilmeisesti väität.
Niin väitän. Avataanko tätä halua vähän aikaa? No, mun filosofinen lähtökohta, kun puhun ihmisen haluolemuksesta, se on pitkälti Maurice Merleau-Pontin ruumiin filosofiassa, ja ennen kaikkea mä oon käyttänyt tässä kirjassani Merleau-Pontin kaikkein myöhäisintä filosofiaa, joka on julkaistu postuumisti. Mutta ylipäänsä Merleau-Pontin ruumiin filosofia, ja toisaalta sitten on mennyt niinkin ehkä vaaralliselle vesille kuin Jack Lacanin psykoanalyysi, joka ei ole...
Täytyy sanoa, että se kieltämättä yllätti, että okei, että veli-Matti, missä olet nyt menossa, kun mä huomasin, että Lacan ja Zizek rupesi pyörimään tuolla sivulla, mutta jatka.
Joo. No, se tuli kyllä siitä, että kun kaikki siis tätä maailman merkit tällä hetkellä osoittavat, siis nämä viheliäiset ongelmat ja ekokriisi, että siis valistuksen kertomuksen lupaava edistys on ajautunut umpikujaan. En hän ole ensimmäinen, joka sanoo tällä tavalla. Mutta kun tämä sama edistysajatus on läsnä meidän kasvatusideologioissa ja koulutuspolitiikassa, koulutusajattelussa ja luonnollisesti, ymmärrettävästi, ihminen on ajallinen tulevaisuuteen suuntautuva olento, olkoonkin niin, että jokainen meistä tietää oman kuolevaisuutensa, rajallisuutensa, mutta sehän me tietysti haluamme torjua, ja sitä voi joka hetki ajatella. Ja olemuksellisesti me ollaan jotenkin tässä intentionaalisuudessamme tulevaan suuntautuvia. Ja tämä tulee antiikista saakka, siis tämä ajatus siitä, ja se kirkastuu valistuksessa, että itseään jalostamalla ja kasvatuksella ihminen voi aina kehittyä yhä täydellisemmäksi ja täydellisemmäksi. Ja tämä on rakentunut sisään tähän meidän kasvatusideologioihin ja ennen kaikkea elinikäisen oppimisen ideologiaan, joka sitten kuitenkin seurailee työelämän ja kapitalismin rakenteiden muutoksia, teknologian uudistuksen, siis seuraa teknologian uudistuksia.
Eli tämmöinen niin tyytymättömän ihmisen ideaali, kyllä. Että sun pitää olla aina tyytymätön ja hakija, kehittää itseäsi lisää, opiskella lisää, hankkia lisää.
Joo, siinä on paradoksi, että sehän on äärimmäisen kaunis ajatus se, että kukin meistä voi koko ajan kehittyä ja itseään kasvattamalla henkistyä ja sillä lailla. Ja itsekin kannatan sitä ajatusta tietenkin. Mutta No siis ihminen ei tule koskaan valmiiksi ja ihminen on epätäydellinen, se on selvää. Ja me voidaan hairahtua ja me voidaan vähän mokailla ja niin poispäin, mutta aina on mahdollisuus kuitenkin kehittyä ja ottaa opiksi. Ja luoda vielä toivoa, vaikka tämä ihmisen elämän perspektiivi on periaatteessa traaginen, kun me tiedetään, että se päättyy kuolemaan. Mutta siihenkin ajatukseen voi, se voi luoda semmoisen tietynlaisen myös viisauden horisontin, jos sen oikein ymmärtää. Eli se voi olla omiaan karsimaan semmoista ihmisen ylimääräistä hybristä ja liottelun tarvetta. Niin.
Mutta onko se siis halu, sä puhut tuossa kirjassa käytät sanaa esimerkiksi mässäilyn kulttuuri, että me ollaan niin tämmöisessä liian ylemmääräisyyteen taipuvassa, jota meissä pidetään yllä, ja sä väität myös, että kasvatuskäytännöt pitää sitä yllä.
Ne voi pitää sitä, jos ei me ruveta pohtimaan sitä, että mistä meidän kasvatuksen ideat ja päämäärät tulevat. Että eihän se niin kasvatushan on aina olemuksellisesti jotain sellaista, joka pyrkii ylläpitämään hyvää elämää ja edistämään saamaan esille kasvavassa ihmisessä hänen parhaat valmiutensa ja mahdollisuutensa. Mutta että tämmöisessä niin kuin, voisi sanoa kollektiivisessa mielessä tässä meidän teknokulttuurissa ja kulutuskulttuurissa sosialisaatio, tai siis sanotaan meidän tuotantokoneisto ja markkinakoneisto ylläpitää semmoista systeemiä, jossa tuotetaan tavaroita, tuotteita, kaikkea mahdollista yli sen, mitä me oikeasti tarvitsemme. Ja meidän täytyy saada sosiaalistettua kuluttamaan sitä. Eli se on tässä mielessä jo niin kuin tämmöinen tietyllä tavalla omalakinen. Ja jos mennään tähän halun konseptioon vielä, se jäi äsken määrittelemättä. Otan tuosta huikan.
Ennen halun määrittämistä.
Nimenomaan, kyllä. Mä lähden siitä, että tämä ihmisen hedonistinen, aistimellinen, ruumillinen olemus, sehän on niin kuin äärimmäisen positiivinen, se on lähtökohta maailmassa olemiselle. Tämä lapsi syntyy maailmaan ruumillisena, aistimellisena olentona, ja hänessä on kaikki mahdollisuudet, kaikki valmiudet. Ja tämä on äärimmäisen, siis tämä hedonismi, Platon viittaa siihen eroksella. Se on eräänlaista toisaalta seksuaalisuutta ja toisaalta sellainen niin kuin rakkaussuhde tähän olemiseen. Meillä on perijuuri hedonistisia olentoja, mutta tässä konsumeristisessa kapitalismissa tämä hedonismi, tämmöisen niin kuin itsestäänselvänä pidettyn kulutuskulttuurin myötä, jossa jo pienestä pitäen lapsen alitajuntaan pyritään kaikenlaisen markkinoinnin, mainonnan, piiloviestinnän kautta vaikuttamaan, niin se pyrkii mahdollisimman varhain saamaan meitä mukaan tähän kulutuskulttuuriin niin, että me alettaisiin pitää sitä aivan luonnollisena maailmana. Ja se on iso ongelma meille kasvattajille, koska kuitenkin jokainen ihminen haluaa tunnustusta itselleen. Ja kun ajatellaan vaikka, ei sitä niin kauan ole, ei sitä montaa kymmentä vuotta ole, kun itse oli nuori. Ja vielä muistaa sen, että mitä se nuoren herkkyys oli. Että oli pyrittävä olemaan mukana vertaisryhmässä ja pyrittävä saamaan hyväksyntää ja niin poispäin. Ja se on ikiaikaisesti ollut tällä tavalla. Nyt vaan se tässä moninaisessa pirstoutumisessa kaupallisessa maailmassa on paljon ankarampaa ja rajumpaa ne stimulaatiot ja odotukset ja vaatimukset, mitä tulee tuolta kaikkialta medioista, millaisia meidän pitäisi olla, että me ollaan hyväksyttyjä.
Ennen kuin mennään sinne kasvatuksen suuntaan enemmän, niin mä otan sellaisen, mikä teki muhun siis aivan suunnattoman voimakkaan vaikutuksen. Ihan sellainen yksittäinen kohta, siis koko kirja on aivan mielettömän hieno puheenvuoro. Mutta siis tällainen asia, kun sä kuvaat tätä, mä otan sen, niin kerron ihan siis omiin sanoisen tässä, että Olkiluotoa luetaan kohta lataamaan ydinjätettä sinne kallioon. Ja siis se on siis tolkuttoman pitkä aika. Mikään ihmismieli pysty käsittämään niin pitkä aikaa ennen kuin ne on vaarattomia sieltä. Ja sitten ajatellaan tätä traumaa ja tätä ihmisen tiedostamattoman, jos ajatellaan tämä tiedostamattoman käsite, sehän on huikein vahva kuva siitä, että me siirrämme jotain kallion sisään pois meidän omasta tietoisuudestamme, omasta maailmasta, ja kelle me se siirretään. Niin kuin kaikki traumat usein me siirretään ne lapsille, joo, tai ne siirtyy lapsille. Joo, joo. Ja siis se on aivan huikea, siis ei pelkästään metaforana, vaan ihan totena, että ihminen toimii tällä tavalla, piilottaa omat jätteensä ja paskansa pois itseltään kallioon, jotta sitten ne tulevat, ja ratkaiskoon ne sitten nämä traumat. Ja sä puhut onkalometafysiikasta.
Kyllä.
Tämä on todella mielenkiintoinen kohta tuossa sun kirjassa.
No kiitos, jos siltä tuntuu. Että...
siis järisyt, sä olet oikein semmoinen niin kuin hyvin vaikuttava se sun kuvaus siitä.
Joo, tämän kirjan kirjoittaminen ei ollut sillä tavalla helppoa, että siinä on otettu muutamia riskejä ja jossain vaiheessa tuntuu, että voiko tästä edes kirjaa tulla. Että kyllä siihen on panostettu ihan vakavasti ja melkein tosissaan.
Mutta siis näetkö siis kysymyksessä tämän onkalometafysiikkaan, että onko siinä, sä haet sinun lakan siellä ja sisekki, että onko tässä myös tämmöinen alitajuinen tarve piilottaa oma paska?
No joo, näin ajattelisin. Mä käytän sitä tosiaan sekä metaforana, niin kuin sanoit, ja sitten ihan konkreettisena esimerkkinä. Joo, no ydinvoima on varmaan monelle hankala asia. Ja me ei tarvitse edes puhua tässä yhteydessä, onko se hyvä vai huono, vaan voidaan puhua pelkästään onkalosta. Että tosiaan, kun aloitettiin teknologiasta, niin voidaan jatkaa siitä. Täällä on Vilkanmat, joka tuntee varmaan paremminkin Heideggerin kuin minä ja moni muukin voi tuntea, mutta siis Heideggerhan aikoinaan käytti tämmöistä kuvausta meidän elämänmuodosta. Että me ollaan semmoista teknologian puitteissa, Gestell oli se saksalainen termi. Ja se tarkoitti Heideggerin nimenomaan, hän viittasi ydinvoimaan, atomipommi oli silloin jo. Se oli käytetty. Et se on semmoinen esimerkki siitä, että ihminen on... Von Fricht kirjoitti muuten tästä vuonna 1952 New Arcus, ajatus ja julistus. Niin et me ollaan haukottu hyvän ja pahan tiedon puusta, kun me ollaan kehitetty ydinvoimaa, jota on käytetty ihmistä vastaan. No nythän sitä puhutaan positiivisesti, se pienentää hiilijalanjälkeä ja tuo meille halpaa energiaa, mutta ei ole niitä muita kustannuksia otettu huomioon. Ja tämä ydinvoima on esimerkki siitä, että... Et tässä kaikessa teknologian viisaudessa, tai siis osaamisessamme tai insinöörin osaamisessa, tuotetaan aina jotakin, joka on jotain muuta kuin mitä alun perin tarkoitettiin, jotain tarkoittamatonta. Ei tätä ydinjätettä haluttu, mutta se tuli. Ja sillä pitää jotain tehdä. No, tämä on vain esimerkki siitä, että meidän elämänmuoto on täynnä jotain vastaavanlaisia tämmöisiä ylijäämiä. Tämmöistä, mitä ei haluttu, lakaan viittaa näihin, mutta sanalla reaalinen. Semmoinen mahdoton reaalinen. Eli sen takia sivupolku käytin lakaania osoittaakseni tämän edistysuskon tietynlaisen, miten sen sanoisi, harhaisuuden, jos lähdetään siitä, että ihminen on täydellinen olento, joka voi luonnonlaillaan ja luonnonlakien tuntemuksella teknologiallaan hallita kaiken ja omistaa kaiken. Kun lähtökohtaisesti kuitenkin ihminen on jo syntyessään hajalla. Että ei epätäydellinen ei voi saavuttaa täydellistä. Ja tosiaan tämä ydinjäte on metafora siitä, joka halutaan haudata tosiaan sen olkiluotoa ja meille vakuutetaan, että se on täysin turvallista ja 100 000 vuodessa se puolittuu ja niin poispäin. Ja näin saattaakin olla. Mutta voidaanko me rakentaa toisten tulevien tulevaisuutta, lyödä lukkoon sitä ylipäänsä tällaisen maailmankuvan varassa? Se on se kysymys. Mä lähden jopa siitä, että meidän ajallisuuden idea on, ajallisuuden käsitys on radikaalisti muuttunut. Että jos mennään noihin vanhempiin aikoihin, jossa elettiin luonnonehdoilla ja elämä saattoi olla hyvinkin sattumanvaraista, mutta tulevaisuus oli kuitenkin jossain määrin avoin. Ihminen ei vielä kyennyt sillä tavalla vaikuttamaan luontoon ja tulevien sukupolvien tulevaisuuteen. Mutta tässä korkeassa teknokulttuurissa, jossa ollaan saatu aikaan ilmastonmuutos, ainakin pitkälti se on ihmisen aikaansaama. Meillä on tämmöinen kuvaus, että Antoni Kauri jätti jälkeensä keskeneräisen Sagrada Familiaan. Me jätämme jälkipalville radioaktiivista ydinjätettä. On siinä vähän eri asia. Ennen muinoin säilyttiin ruokaa tulevaisuutta varten. Nyt säilytään ydinjätettä. Ja se tarkoittaa sitä, että me ollaan niin kuin jo lyöty tulevaisuutta lukkoon ja sillä tavalla jopa, että se tulevaisuus alkaa vaikuttaa meidän nykyhetkeemme. Siellä ei enää ole odotettavissa, gnostikot odottivat Kristuksen paluuta maan päälle. Mitäs me nyt odotamme? Sitä teknologia ratkaisee. Sitten se, että tähän samalla liittyy kysymys siitä, että kun me halutaan ylläpitää tätä yhä lisää tavaraa tuottavaa kulttuuria, ja meillä ei näytä olevan mitä isompaa kuvaa siitä, että mikä meidän tulevaisuuden kuva tai päämäärä on. Ja samaan aikaan me ollaan lyöty sitä lukkoa, että tulevien sukupolvien kohdalta, niin jossain määrin voisi sanoa, että tätä voisi sanoa, että aika epäeettistä.
Mikä tässä on tällainen, kun ajatellaan, mä oon itse käyttänyt tämmöistä, mä oon kirjoittanutkin sitä joskus, että kun meillä on sana siis teknologia, logos teknee, joka voitaisiin nyt hätäisesti kääntää niin kuin opiksi tekniikasta. Ja meiltähän itse asiassa puuttuu teknologos. Me ei niin kuin kysytä, mihin me ollaan sillä kaikella pyrkimässä. Se on niin kuin itseään tuottava, ajava voima, joka nappaa sit meidät mukaansa. Miksi meillä ei ole teknologosta, eli oppia siitä, mitä välineen käyttäminen tarkoittaa, niin kuin se Aristoteleella ja kumppaleina oli vielä?
Joo, toi on mahdottoman hyvä kysymys. No, ylipäänsähän me ollaan sitä Aristoteleen tavasta ajatella irtaannuttu siinä hyveetisessäkin mielessä, että kun tämä on niin individualismin läpäisemää, kuitenkin tämä tämmöinen uusliberalistinen kapitalismi. Ja, jo, tietysti tämä on tämä poliittisen liberalismin kertomus on siis sinänsä ihan kunniakas, että se on ollut luomassa yksilöllisiä mahdollisuuksia emansipoitumista, ja tämä pohjoismainen hyvinvointivaltiokin on tavallaan kuitenkin sen seuraus, mutta tässä uusliberalismissa niin ei tosiaan, tai tässä puhutaan pikemminkin, uusliberalismikin voi olla ohimenevä oppi. Sekin pitäisi varmaan tässä avata, mitä se tarkoittaa. Mutta sehän on kiistämätöntä, että me eletään niin kuin globaalissa kapitalismissa, jossa todella pienet sijoittaja- ja pääomapiirit säätelee sitä, millä tavalla tämä maailma rakentuu ja millä tavalla se alkaa vaikuttaa myös kansallisiin koulutuspolitiikkaan ja niin poispäin. Talouspolitiikkaa ennen kaikkea. Ja siitä todellakin näyttäisi puuttuvan semmoinen isompi kuva päämääristä. Se on pelkästään se kilpaileminen ja tuotanto tietyllä tavalla itsessään se päämäärä. Että jos mennään vähän takaisinpäin, niin toisen maailmansodan jälkeisen aikaan, toki siellä täytyy muistaa, että siellä oli ne sodat siellä taustalla, ja ne loi tarpeen luoda uutta yhteiskuntaa. Romahduksen jälkeen luotiin uutta. Mutta se oli kuitenkin yleisestikin ottaen tarkoitus saada mahdollisimman monet mukaan yhteiskunnalliseen kehitykseen. Tarvittiin työvoimaa, koulutuspaikkoja, ja oli sen verran poliittisia jännitteitä, että oli myös pyrittävä konsensuspolitiikkaan. Mutta nyt tässä tämmöisessä niin kuin uusliberalistisessa individuaatiota korostavassa, kilpailua alleviivaavassa todellisuudessa, jossa on kaukana tehdyt laskelmat ja päätökset saattaa hetkessä muuttaa täällä olevien työpaikkojen rakenteita. Siinä on ihmiset samaan aikaan, uskotaan ihmisille, että olette vapaita yksilöitä, samaan aikaan useimmat kokee jopa ihan keskiluokassa yhä enemmän epävarmuutta. Ja se on omiaan myös semmoisena psykokapitalistisena rakenteena luomaan semmoista huolestuneisuutta, riittämättömyyttä ja sellaista, joka alkaa pitää itsestään selvänä sen oman halun suuntautumista siihen, mitä nyt yleensä pidetään järkevänä just tällä hetkellä. Ja se on tämä tuotantokilpailu. menestyminen. Ja siellä ei todellakaan tällä hetkellä näytä olevan mitään sen isompaa kuvaa. Ja samaan aikaan meillä on järkyttävä ekokriisi käsillä ja moni muita mielessä.
Mennään tästä kasvatukseen. Sun yksi keskeinen väite on, että kasvatuskäytännöt, ja voidaan puhua ihan koulustakin, että se tällä hetkellä jo pitkään on se, siis totta kai koulu on siis hyvin monimuotoinen, siis yhteisö, siellä tapahtuu kaiken näköistä, mutta sä oot sitä mieltä, että meidän nykyiset kasvatuskäytännöt ylläpitää tätä ekokriisin olemassaoloa, että ne ei, että se ikään kuin uudistaa sitä, tai siis uudentaa, päivittää sitä sillä tavalla, että se kasvatuskäytännöt on ikään kuin sen saman paradigman sisällä, jos mä käytän sanaa paradigma, tämän hyötykäyttökulutusparadigman, elinikäisen oppimisen, tämmöisen kaiken sisällä. Eli kasvatuskäytännöt on yksi syyllinen tähän tilanteeseen.
Niin hyvinkin voi olla, että siis se on selvää, että meillä on Suomessa tosi valistuneita ja viisaita kasvattajia. Mä kyllä mielelläni kehun suomalaisia opettajia, varhaiskasvattajia. Ja sekin on todettu ihan objektiivisesti, tutkimuksellisesti, että suomalaiset opettajat on ihan maailman huippua, maailman parhaita. Mutta se, millä tavalla me ylipäänsä ylläpidämme haitallisia ja ongelmallisia rakenteita, voi olla se, että me tyydymme niihin rakenteisiin ja pidämme niitä itsestäänselvinä. Ja ehkä tämän itsestäänselvänä pitämisen kautta voisi sanoa, että sosialisaatio ja kasvatus ylläpitää näitä ongelmallisia ja tuhoisia rakenteita. Ei voi sanoa, että suomalaisissa päiväkodeissa lapsia kasvatetaan, miten sanoisi, huonosti juuri, ei voi sanoa niin. Mutta, ja ei voi sanoa, että peruskoulussa kasvataan lapsia huonosti. Mutta voi olla, että puhumattomuus tai se, että jos ei oteta esille esimerkiksi tätä kulutuksen ongelmaa, pidetään sitä itsestäänselvänä, että se kuuluu tämmöiseen neutraalisuuden ja normaalin julkisen elämän tai yleisen elämän piiriin, niin se saattaa olla omia ylläpitämään. Ja sitten voi olla, että onhan siellä ekososiaalinen sivistys siellä opetussuunnitelmassa, mutta se voi olla, että se on siellä vähän niin kuin päälle liimattuna ja silloin tällöin otetaan esille. Mutta senkin tiedän, että Suomessa on myös sellaisia kouluja, joissa ollaan hyvin tietoisia näistä asioista ja ne on rakennettu niin kuin ekologisen filosofian näkökulmasta. Mutta yleisesti ottaen niin mä väitän, että sosialisaatio ylläpitää ja uusintaa. Ja se lähtee ihan kenties ihan tuolta keskushallintotasolta, tuolta jostain OPH ja OKM-tasolta, jotka on taas sitoutuneita yleisiin politiikkaohjelmiin ja siihen, mitä OECD:n, EU:n, Maailmanpankin piiristä tuotetaan ikään kuin itsestäänselvyyksinä ja sitten suomalaista talouselämää kaikesta AAA-luokitusten kautta mitataan. Ja niin siinä saattaa kyllä käydä sillä tavalla, että joku tämmöinen sivistykseenkin orientoitunut instituutio yhtäkkiä onkin osa tätä tämmöistä uusintavaa rakennetta huonossa mielessä. En nyt tekisi mieli sanoa tuoreita esimerkkejä, mutta sitten mä mietin, että mikäs mun oikeusavustajan puhelinnumero onkaan. Mulla ei ole sellaista.
No mä voin sanoa jonkun, että se ei mene sun piikkiin. Eli nyt kun tämä hallitus on esimerkiksi, tietysti tämä sote on pyörinyt, tässä kaikki puhuu sotesta, niin mä annan yhden esimerkin lukiomaailmasta, koulumaailmasta, jossa on tapahtunut mun mielestä niin kuin järkyttävä siirtymä koko sivistyskasvatuksesta pois. Eli tarkoitan tätä, että lukiot on lähdetty kilpailuttamaan ja opiskelijoiden suoritukset, mitä he pääsevät jatko-opintoihin. Ja se on tapahtunut nyt. Kyllä. Ja millä tarpeella, sillä motiivilla, että me saadaan elinkeinoelämään sellaisia ihmisiä, joita siellä nähdään, että olisi tarpeellista. Kyllä. Meidän sivistys perusta on romutettu ihan järkyttävällä tavalla.
Pitää paikkansa.
Tässä on, tämä menee sun piikkiin, tämä menee mun.
Joo, me on samaa mieltä tuosta ehdottomasti. Samahan näkyy tietysti yliopistossa ihan selkeästi. Tietysti olisi ehkä viisasta puhua ihan lasten kasvatuksesta ja siitä, koska niitä on vaikeampi huomata niitä trendejä. Mutta siis yliopistossa se näkee niin selvästi. meille tuotettiin tuossa, no Polognan prosessi oli ihan mielekäs opiskelijoiden ja nuorten ihmisten kannalta, koska ideana on se, että tutkinnolla on tietty vaihtoarvo yleiseurooppalaisittain ja ei siinä mitään, mutta samalla alettiin luoda tämmöistä niin kuin yleiseurooppalaista OECD-perustaista yliopistostandardeja. Kaikkiin tutkintoihin on tuotettu tämmöinen evidence-based ideologia, joka tarkoittaa sitä, että luitpa kauppatiedettä tai filosofiaa, niin pitää joka hetki pyrkiä osoittamaan, että mikä sen semmoinen, miten sanois, semmoinen totuusarvo jossain hyvinkin työelämärelevanssin mielessä on.
Siis hyöty.
Hyöty, joo. Ja kuitenkin perinteisesti yliopisto on ollut sellainen instituutio ja yhteisö, jossa pitäisi olla täydellinen hengenvapaus, ottaa myös etäisyyttä päivän trendeistä ja pohtia ja tutkia mahdollisia maailmoja ja olla välillä hyvinkin kaukana siitä hyödystä. Toki se on ihan eri asia, että jos ollaan vaikkapa DI-tutkinnossa, jossa tehdään yrityksille sovelluksia, se on ihan okei. Mutta noin yleisesti ottaen tämä on hyvin tämmöinen totalisoiva ideologia, joka on vallannut eurooppalaisittain ja koko Suomen yliopistokentän. Ja se on huolestuttava trendi. Ja jopa mä väitän tässä kirjassa, että tämmöisen niin kuin hyödyn ja instrumentalismin alainen yliopistolaitos ei ole se yhteisö, jossa etsitään ratkaisua ekokriisiin.
Nyt voisi niitä kysymyksiä kerätä tuolta pöydistä. Tänne mennään kohta niihin. Miksi me annetaan tämän tapahtua? Miksi tätä meidän sivistysperustaa, ja joka sivistysperustaan tänä päivänä varmaan ihan top ykkösenä sinne kuuluu tämä ekosivistys, tietoisuus siitä, mitä ihminen on planeetalle tekemässä. Ja sitten meidän tätä sivistysperustaa kuitenkin rapautetaan. Ja että se niin kuin kasvatuskäytännöt alistetaan tälle, no sanotaan nyt jonkun, se käytetään sitä uusliberalismitermiä, mutta kuitenkin jonkunnäköiselle taloudellisen hyödyn tavoittelun välineeksi. Se on niin kuin tuntuu, että se on se keskeinen. Niin miksi me annamme tämän tapahtua? Siis sä kehuit suomalaisia opettajia, mä oon samaa mieltä. Miksi kaikki menee niin kuin varkain sinne suuntaan? Miksi me ei kyetä estämään sitä?
Tuo on kyllä mahdottoman vaativa.
Tiedän, joo.
Osava kysymys, mutta voidaan nyt varmaan puhua, että tällä hetkellä valitsee sellainen ideologinen hegemonia, joka tarkoittaa, että on tiettyjä sellaisia normaaleina pidettyjä ilmiöitä, kuten nyt esimerkiksi se, että suomalaiset on hyvin pragmaattisia ihmisiä, se on selvää. Ja kyllähän tämä toisen tasavallankin korkeakoulupolitiikka lähti siitä, että yliopistopolitiikkaa, että kasvatetaan, koulutaan virkamiehiä ja julkisen hallinnon tosiaan työntekijöitä ja niin poispäin. Yhteiskuntaa, ja se oli tämmöinen pragmaattinen, sosiaalidemokraattinen yhteiskuntamalli. Ja nyt ajatellaan pragmaattiseksi tosiaan tätä globaalia kapitalistista kilpailua, että siinähän on pystyttävä mukana, että oli ankarat lamavuodet tuossa 90-luvun alussa, ja voi olla, että täälläkin on paikalla ihmisiä, jotka on ainakin välillisesti joutunut siitä kärsimään. Ja sen jälkeen alkoi valtava talouskasvu. Suomessa oli Euroopan vahvin talouskasvu muutaman vuoden ajan. Tuli tämä Nokia-buumi. Ja ajateltiin, että tässähän niin tämä kasvu jatkuu ihan loputtomiin. Ja suomalaiset kohta voi päällystää kun arabiseikit kullalla omat lavuaarinsa ja WC-pönttönsä. Mutta sitten tuli pörssikupla puhkesi. Ja nyt viimeinen on tämä Wall Streetin roistojen 2008 aikaansaama maailmanlaajuinen taantuma. Ja nämä on varmaan ollut omiaan luomaan täällä pienessä maassa semmoisen huolestuneisuuden ilmapiirin, että meidän täytyy nyt pienessä maassa laittaa kaikki munat samaan koriin ja luoda innovaatioita. Ja meilläkin yliopistossa kuitenkin on Tampereella yhteiskuntatieteitä ja kirjallisuutta ja filosofiaa, niin meille kaikille, ja kasvatustieteitä, meille kaikille tuli jossain vaiheessa edellisen hallituksen puheenjohtajalta viestiä, että millaisia innovaatioita sinä aiot omassa työssäsi saada aikaan?
Meidän opettajat, kasvattajat on, väittäisin, että kovasti niin kuin moraalisesti valveutuneita, ja varmaan heille ei olisi mitään sitä vastaan, että näitä käytäntöjä lähdetään muuttamaan. Ja jos ajatellaan, että ihan tuleeko sinulle mieleen, että mikä siellä kasvatuskentällä pitäisi nyt muuttua, jotta meillä olisi mitään toivoa tämän ekokriisin ratkaisemisen suhteen? Jos me katsotaan nyt sun kirjan otsikkoa, kasvatus ekokriisin aikakaudella, niin unelmoi vähän.
Joo, unelmoidaan, jos osataan. Ensinnäkin vaikea sanoa, että paljonko meillä on aikaa ja mihin meillä on aikaa. Mä joudun niin kuin sen vuoksi, että olen isoisä, tulin tässä lokakuussa isoisäksi ja olen 3 tyttären isä ja toimin kasvatusalalla opettajan kouluttajana, kasvatusfilosofi. Niin se on niin kuin mun velvollisuus nähdä toivoa tai puhua toivosta. Mutta sitten toisaalta mä en ole ihan varma, että onko sitä toivoa, jos mä oon ihan rehellinen. En minä tiedä, mutta mä aion kuitenkin puhua siitä. Ja siis me tarvittaisiin ihan saman yhtä suuri projekti kuin oli hyvinvointivaltion rakentaminen, kun lähdetään ratkaisemaan tätä ekokriisiä. Siihen täytyy saada kaikki mukaan. Siihen täytyy saada myös insinöörit ja uusien innovaatioiden teknologian kehittäjät mukaan, taloustieteilijät mukaan. Taloustiede täytyy ajatella uusiksi, kasvuajattelu täytyy ajatella uusiksi. Kasvatuksen tie on pitkä. Mutta jos me ollaan valistuneita ihmisiä ja meillä on sydän kohdallaan ja meillä on omaa tuntoa, ja jos me oikeasti ollaan huolissaan ja vakuuttuneita siitä, että täytyy toimia toisin, niin pitää lähteä kasvatuksesta ja sosialisaatiosta. Ja kaikissa kasvatusyhteisöissä, alkaen tietysti perheistä, perheet on monenlaisia, me hyvinvoivat ollaan ensisijaisesti velvollisia vaikka tinkimään, jos sitä vaaditaan omista kulutustottumuksistamme ja mielihyvästämme. Mutta kaikissa kasvatusinstituutioissa, varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta, aikuiskasvatuksesta, yliopistoissa, opettajankoulussa ennen kaikkea, siellä täytyy alkaa vakavasti pohtia sitä, että mistä meidän ideaalit ja päämäärät tulevat. Kuka on se, keille me ollaan lojaaleja? Voiko olla kenties niin, että esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriössä ei ymmärretäkään, että missä me mennään, tai jossakin OPH:ssa. Siellä on varmasti viisaita ja älykkäitä ihmisiä. Mutta voi olla, että se viisaus onkin jossain enemmän täällä. Yllytän ja suorastaan niin yllytän. Vielä on opettajilla autonomiaa. Suomessa on maailman... nyt mä en liioittele. Mä en ole mikään sarasvuo, joka tulee tänne liioittelemaan kassan kautta kotiin. Siis Suomessa on maailman autonomisimmat opettajat. Ja siellä koulussa, jos on viisas rehtori, voi vielä tehdä yhtä sun toista. Ja täällä on paljon hienoja käytäntöjä olemassa jo. On olemassa sellaisia kouluja, joissa jo ollaan edellä tätä aikaa. On ekologisia kouluja, luontokouluja. Mutta on tärkeää ymmärtää se, että kun näistä asioista puhuu ja niitä välittää eteenpäin, niin täytyy myös, ikävä kyllä, olla valmis myös itse muuttumaan. Ja se edellyttää kyllä sitä, että me joudutaan myös kasvattajina palaamaan tietynlaiseen hyve-eettisyyteen. Vaikka se on niin vaikea asia, että mitä me silloin tarkoittaa, mutta siis kun lapset ja nuoret imee meiltä mallia, niin meidän täytyy yhä enemmän olla valmiit myös toimimaan niin kuin me puhumme, näyttämään sitä mallia. Ja kouluissa se tarkoittaa myös sitä, että opettajan täytyy itsekin alkaa vähän niin kuin analogisesti samalla tavalla kuin silloin 1800-luvun lopulla, 1900-luvun alussa, jossa elettiin hyvin autoritäärisessä maailmassa ja opettaja oli tämmöinen niin kuin kristitty mallikansalainen. Ja se oli kaikkea muuta kuin, miten sanoisi, lempeä aikaa lapsen kasvatuksessa. Mutta me joudutaan niin kuin analogisesti palaamaan johonkin sellaiseen takaisin, että opettaja on todella malli myös tässä ekologisessa mielessä, me halutaan tämä maailma pelastaa. Ja siitä se lähtee. Ja ylipäänsä kaikissa kasvatusyhteisössä täytyy miettiä sitä, että mistä me tulemme, mistä meidän arvopäämät rakentuu, kuka niitä määrittelee, keille me ollaan lojallisuussuhteessa, mikä meidän suhde on ei-ihmiseen luontoon, kasveihin, eläimiin, toisiimme, ja mikä yhteys tällä kilpailukapitalismilla on siihen, että me ollaan vieraannut luonnosta, miten me voidaan pyrkiä luomaan sellaista pedagogiikkaa omassa yhteisössämme, joka...
Miksi me jätämme
heikommat omaan onnen sanojaan? Kaikki nämä kytkeytyy muuten yhteen.
Nyt täytyy, otetaan näitä yleisökysymyksiä mukaan tähän. Pysytään suurin piirtein. Niin.
Oli hyvä, kun huutelit. No.
Eli täällä on aika paljon nyt kysymyksiä. katsotaan mitä.
Mun juna lähtee 20:40 jotakin.
No niin, emme niin pitkään. Niin. No joo, mä luen täältä ihan suoraan. Voidaanko ajatella, että uusliberalismi on saanut jo uskonnon piirteitä? Eli kyse ei ole enää rationaalisesta hyödystä, vaan oikeastaan mielen syvemmistä kerrostumista. Eli ikään kuin tämmöinen liberaali kulutusyhteiskunta on ottanut sen Jumalan näkökulman.
Tuo on kyllä metaforisesti ihan hyvin muotoiltu. Mutta nyt on ollut paljon vääriä profeettoja liikenteessä ja en usko, että se on siinä mielessä, on se valtiovarainministeriössä ja nykyisessä hallituksessa ja yliopistojen hallituksissa ja ties missä, siinä mielessä ehkä saanut metaforismiassa uskonnon piirtein. Taitellaan, että ei, sille ei ole vaihtoehtoja. Siinä mielessä kylläkin, mutta sitten toisaalta eri työyhteisöissä ihmiset voi sanoa, että ei nyt kauttaaltaan eivät voi huonosti, mutta kipuilevat ja tuntevat sydämessään ja omastunnossaan, että kaikki ei ole kohdallaan. Mä tunnen aika paljon suomalaisia opettajia, niin opettajien keskuudessa on myös hieman tämmöistä, voi sanoa jopa kapinahenkeä suhteessa tähän kilpailuun. Ideologiaa.
Hyvä. Sitten voiko olla myös niin, että nykyiset ongelmat ovat niin isoja, että niiden pohdinta musertaa? Miten ongelmat saataisiin sellaiseen mittakaavaan, että niitä kestää ajatella ja säilyy toivo, joka myös edistäisi halua toivoa? Toivottomuudessa heittää hanskat tiskiin.
Tuo on ihan totta. Tuo on mitään lisäämistä. Toivottomuutta voi luoda kahdella tavalla. Voi olla tosiaan näin, että kokee, että mitään ei voi tehdä. No se voi olla harhakuva, koska aika paljonkin voi tehdä. Ihan pienillä elämänmuutoksilla voi tehdä, mutta tätäkään ei pidä yleistää sillä tavalla, että tämä koskee samalla tavalla kaikkea. Niin kuin mä tuossa viittasin, että meillä hyvä osa sillä on kaikkein suurin vastuu. Me ei voida mennä sanomaan jollekin, jolla on alle 1 000 euroa eläke tai 1 500 euroa kuukausipalkkaa, että vähennä kulutustasi, vaan mulla ainakin empatiakyky on sen verran kehittynyt, että mä ymmärrän, jos tämmöinen ihminen menee vaikka Black Fridayna ostamaan silloin jotakin hyvää itselleen, kun on kerrankin varaa. Että näistä täytyy olla suhteellisuuden taju. Mutta sitten toivo voi mennä silläkin tavalla, että meidän eliitti tai poliitikot ja sellaista, joilla on paljon sananvaltaa julkisuudessa, niin puhuvat sen puolesta, että mitäpä me täällä Suomessa kuin Kiina ja Intia ja USA. Eli me vähän voidaan vaan seurata katseella ja jatkaa entiseen tapaan. Se olisi minulle erittäin toivoton tulevaisuuden kuva. Siinä vaiheessa mä voisin sanoa, että joudan eläkkeelle. Ja voisin lähteä kalastelemaan tuonne ehkä Vanajaa puhtaammille vesille.
Tässä kysytään tämmöistä aikuisuushegemonista, pitkä teksti, mä vähän lyhennän. Tämä on mulle kovin mieluisa kysymys siinä mielessä, kun tiedät, että olen tätä ihmisen rajasuhdetta pohtinut. Että onko tässä myös sellainen, että tässä on joku tämmöinen aikuisen, jonkunnäköisen oletetun aikuisen ihmisen hegemonia menossa sillä tavalla, että me unohdetaan ne rajatilaoliot, eli lapset, kasvavat lapset, ja nyt puhutaan vanhuksista samalla tavalla, eli nämä rajalla olevat, jotka ei ole hyödyn ja tällaisen välineitä vielä, niin heidän maailmaansa säädellään sieltä, missä se hyöty on ykkösmotiivi.
Hyvä kysymys. Meillä on karmeita esimerkkejä siitä, miten me suhtaudutaan vanhuksiin tässä yhteiskunnassa. Lapsista on aika vaikeampi tehdä tämmöisiä yleisiä havaintoja, mutta sitä sopii kysyä, että miten me suhtaudutaan lapsiin. Ja sopii kysyä, että mitä me hyvässä uskossa me odotamme lapsilta. Lapsethan syntyy maailmaan 2019 samanlaisena kuin ne syntyvät 2000 vuotta sitten. Eli ihan sama, no totta kai, jos mennään nyt ihan ollaan tarkkoja, niin totta kai esimerkiksi äidin saama ravinto ja odottamisen aika, niin kyllähän sillä on merkitystä, että minkälaista se on ollut minäkin aikakautena, totta kai. Mutta niin periaatteessa lapsi syntyy samanlaisena. Ja lapsen kasvu vaatii oman aikansa. Kasvu on hidasta. Ja tässä tämmöisessä niin kuin kiihtyvässä teknokulttuurissa, jossa kilpailu pidetään itsestään selvänä ja välineelliset arvot korostuvat. Siis unohdetaan se, että mitkä on perusarvoja, itseisarvoja, hyvyys, totuus, kauneus. Ja siihen kuuluu myös lapsen rauha kasvaa. Niin saattaa olla, että hyvässä uskossamme, vaikka kun puhutaan tästä digitalisaatiosta tai koodaamisesta, niin me ajatellaan, että jotenkin nämä meidän oman aikamme lapset on jo niin paljon kehittyneempiä kuin ennen. Ja saatetaan tuoda näihin tämmöisiin perustaviin peruskasvatusinstituutioon, kuten varhaiskasvatukseen ja alakouluun, hyvässä uskossa jotain teknologisen kehityksen nimissä semmoista, mikä ei vielä ole välttämätöntä tässä vaiheessa.
Joo, täällä on kaksi kysymystä, mä yhdistän ne. On tämä kysymys, että kun opettajista on tullut tällaisia kasvatusopetusinsinöörejä nykyään, että se hirveän suuri aika menee näiden laitteiden hallinnan opetteluun ja tämä digitalisaatio. Totta kai nyt voidaan sanoa, että kaikista tällaisissa on aina hyvät ja huonot puolet. Mutta opettajan roolikin tässä myös muuttuu tämmöiseksi ikään kuin nyt insinöörimäisemmäksi, niin kuin se hallinnan ylläpitämiseksi. Sitten se on toinen kysymys, mä yhdistän tähän samaan ajan säästämiseksi. Eli pitäisikö kouluissa tarkistaa, mitkä oppiaineet ovat tärkeitä ja mitkä vähemmän tärkeitä? Lapset enemmän ajattelijoiksi. Tässä tuli nyt kaksi pistettä, mutta vastaa sillä tavalla, kuin mihin haluat tarttua.
En kauheasti halua mestaroida koulua ja opettajien työtä, koska yhä vähemmän tällä hetkellä tiedän siitä. En ole moneen vuoteen itse asiassa ollut siellä seassa. Mutta se, mitä olen kuullut, niin olen hyvin tietoinen siitä, että opettajat kokevat aika paljon riittämättömyyden tunnetta kaikki ne odotuksineen ja paineineen, mitä opettajan pitäisi kyetä tekemään. Ja tosiaan niin tämä teknologia ei ole tarkoitus ruveta särkemään teknologisia laitteita ja sanomaan, että ne on itse perkeleistä, vaan me ollaan nyt siinä maailmassa teknologian keskellä ja se on tuonut paljon hyvää. Ajatellaan vaikkapa tuo internetin maailma, se on mahdollisuuksia maailma edelleenkin, vaikka se on paljon myös huolestuttavaa. Mutta mä tiedän, että valtaosa opettajista haluaisi olla tukemassa lapsen henkistä kasvua, lapsen kuvittelukyvyn kehittymistä. Ja lapsia on yhä enemmän erilaisista perheistä. On monikulttuurisia kouluja ja yhä enemmän on niin sanottu erityislapsia. Ja opettajat on tosi tiukoilla. Ja sitten tämä kuitenkin tulee ikään kuin politiikkaohjelmien kautta annettuna se, että kuinka paljon esimerkiksi, mä kuulin Olli-Jukka Jokisaarelta, joka on filosofia kollegasi ja lukion opettaja. Heille on tullut normina, että paljonko pitää kaikissa oppiaineissa olla prosenttiosuus tätä teknologiaa. Ja sehän on niin kuin, sehän osoittaa sen, että pedagogiikkaan suhtaudutaan täysin välineellisesti. Että se kaikki spontaanisuus ja semmoinen arvaamattomuus ja kohtaaminen, joka on väistämätön tai annettu osa, arvokas osa pedagogiikkaa, niin se niin kuin nähdään jotenkin toisarvoisempana.
Tuohon väliin sanon, että joo, mä rahtasin mun luokkaa, filosofian luokkaa, liitutaulun. Pyörillä kulkevan liitutaulun, semmoisen vanhan. Joo. Mä en tiedä, kuinka moni tunnistaa enää semmoista, että on semmoinen liitu ja sillä aivan hahmotellaan, miten ajattelu edistyy. Siis. Eli onneksi mua ei kielletä vielä, mutta jos mulle pistetään jotkut prosentit, että
kyllä,
sit täytyy tehdä salaa vissiin.
Aivan. Siis perusopetuslaissahan lukee niin jotenkin, että en pysty ihan sanasanaa siteeraamaan, mutta koulua pitää jotenkin varjella poliittiselta, ideologiselta ja kaupalliselta vaikutteilta. Mutta että nythän meillä tämän teknologian nimissä on yli 300 kunnassa ja sellainen tilanne, että teknologiayritys on tullut osaksi pedagogiikkaa. Ja se varmaan nähdään paikallisella tasolla, kun on budjetti tiukalla, niin nähdään jopa jonkinlaisena niin kuin armeliaisuuden tekona, että joku Microsoft tuo sinne oman softansa. Mutta samalla se on tuonut sinne 6 teeman opetussunnelma viitekehyksen. Ja ne teemathan on ihan pinnalta katsoen ihan järkeviä. Siellä on kriittisen ajattelun kehittämistä ja ties mitä. Mutta samalla sitten on myös arviointi ulkoistettu ulkopuoliselle firmalle. Ja näin kissan tassuin tämmöinen, miten sanois, pedagogiikkaa kaupallistetaan, otetaan yhä varhaisemmin osaksi elinkeinoelämän rakennetta ja elinkeinoelämää ja taloutta me tarvitaan, mutta kun kasvatuksen pedagogiikan tehtävänä on alun perin auttamisvastuuna luoda kaikessa rauhassa sellaisia moraalisia, eettisiä, intellektuaalisia, esteettisiä valmiuksia kasvavalle lapselle, että hän ylipäänsä voisi tässä maailmassa orientoitua monella tavalla. Ja nyt tämä näyttää, tämä kaupallinen kulttuuri ja niin kuin teknomaailma pyrkivään siihen, että mahdollisimman varhain saataisiin osaksi tätä olemassa olevaa rakennetta, joka on ajautunut ekokriisiin.
Veli-Matti Värri, tuossa on rankkaa tavaraa tuossa kirjassa, todella rankkaa ja mielenkiintoista tavaraa. Mikä toimii sulla henkilökohtaisessa elämässä nyt näinkin stydin tavaran vastapainona? Miten sä helpotat oloasi?
En käy uimassa. Ja jos mä liikun, niin mä yritän vielä hivastaa, että mä käyn vähän puntteja nostamassa. Mutta kyllä se on kuitenkin rakkaat ihmiset. Kyllä se näin on. Rakkaat ihmiset. Niitä luojan kiitos meillä toivottavasti kaikilla on. Tämä nyt ei ole, sitä ei pitänyt kauheasti puhua, mutta myös tuli lokakuussa Alvar-pojan isoisä ja totta kai se asettaa mittakaavaa, mutta se asettaa myös semmoisen mittakaavan myös tähän ekologiseen kysymykseen, ettei se ainakaan vastuuta vähennä. Mutta kyllä se on rakkaat ihmiset ja sitten luonto, liikkuminen, taide monessa muodossa.
Onko tässä vielä otan tähän, viittasit lapsenlapseen, tässä on vielä pari kysymystä tähän. Eli tuleeko se sitten sitä kautta, että me jotenkin omakohtaisesti, tässä on ehkä vähän tämmöinen naturalistis-psykologinen selitys takana, että me omakohtaisesti, kun meillä on lapsia, me voidaan mieltää, että niillä lapsilla on joskus lapsia. Ja sä oot sitten, mikä sä oot pappa, ukki, mikä sä oot
no, joku? Juuret on Kymenlaakso, vaikka on syntynyt Itä-Uudellamaan, on pappa.
No niin, ja eli sitten me voidaan jotenkin, tätähän on psykologisesti tutkittu, että me voidaan jotenkin mieltää, se maailma, jossa minä olin isoisä. Joo. Ja me voidaan ehkä mieltää myös se seuraava sukupolvi, mutta se alkaa olla jo vaikeaa. Mutta tämän mieleyhtymän meidän pitäisi saada ikään kuin tänne päähän, jotta me voitaisiin ryhtyä ekologisesti toimeen. Sieltäkö se motiivi tulee kuitenkin tämmöisestä jatkuvuuden aspektista?
Sanoit se mun mielestä viisaasti. Kiitos, Johannes.
Ei tämä nyt näin pitänyt mennä, että mä sanon viimeisen sanan. Mutta siis Veli-Matti Värin kirja kannattaa hankkia. Se on erittäin mielenkiintoinen, haastava, erittäin tärkeä puheenvuoro. Ja en ole vielä kirjan sivulta löydyt ainuttakaan lausetta, josta olisin eri mieltä. Se on ehkä vähän huolestuttava tekijä, mutta en vielä ole löytänyt. Mutta kiitos Veli-Matti Väri, että saapuit taistelujen jälkeen vieraaksi.
Kiitos, sain tulla. Kiitos teille kaikille.